Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom mill-istudio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq lisinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti. Meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Charles, fil-qwil Maltin, veru li hemm strutturi uniċi?
It-tweġiba ħafifa hija iva, però mbagħad iridu naraw x'inhu huma dawn l-istrutturi, ma ħanibdew l-istorja mill-bidu net. Meta għandek qawl jew proverbju huwa ġabra fil-qosor ta' xi erf li s-soċjetà tkun jew parti mis-soċjetà tkun ġabret. U għamleta.
Marbut anke isu kulturalment.
Iva, għal-kultura ġej, infatti. U allura, kemm jista' jkun jippruvaw isibu lingwa daqsxejn konċiża u effettiva biex dak li jkun jibqa' jiftakru. Issa, bħala erf, dan huwa proprjetà tal-bniedem, mhux tal-Maltin, mhux tal-Ingliżi, mhux tat-Taljani. Iġveri, jista' jkollok l-istess serf mifrux mal-pajjiżi kollha. Però mbagħad il-formalità tuha tkun proprjetà tal-pajjiż. Qed niftehmu anke l-figura li huma jieħdu. Pereżempju, aħna darba f'xi programmi tal-imoddi li għamilna flimkien. U rejna kif, pereżempju, fl-Ingliż jgħidu din għall-idjoma. White horses, meta jkun hemm il-baħar daqsxejn inċafċaf, jibdew jidru dawk il-mewġiet, iż-żgħar, bojot. Aħna ngħidulu in-naħġ tal-baħar. Għandek din iġbija ta' kif jarawha. L-istess idea, mela mifruxa ma' kulħadd, tiġi spjegata b'mod differenti. Issa inti qed tistaqsi però fuq l-istruttura tal-idjoma, mhux fuq il-kontenut. Mela ħalli nibdew minn hawn. Il-kontenut jista' jkun komuni orajt għal pajjiżi differenti. Imma l-istruttura, jiġifieri dik il-forma kif tingħata jew inkella biex nkunu qribna kif ingħatat mill-missierietna mill-antenati tagħna, orajt, dik hija unika għal Malti. Ħana raw daqsxejn, x'inhi din l-uniċità tal-idjomi tagħna, tal-qwiel, illum fuq il-qwiel se nitkellmu. Ħanibdew minn ħaġa li tidher ħafna, il-versifikazzjoni. Ħafna mill-qwiel huma mibnijin fuq il-versi, jiġifieri r-ritmu tal-versi kieku qishom qed jagħmlu poezija. Jiġifieri inti tista' toħodhom bħala versi mislutin minn poezija. Ħanagħtu eżempju. Ara għandna min jorqod ma jaqbad ħut. X'għandek? Min jorqod vers tat-tlieta ma jaqbad ħut vers tal-ħamsa. U perfett għax qed jimxi mal-metrika tradizzjonali Maltija. Mhux kull ma jlaq deb huwa vers tas-sitta. Perfett. Il-baħar żaq u radba. Rasu jibsa, u vers tal-11. Kull mibdi mitmum, reġa' għandna vers tas-sitta. Mela il-versifikazzjoni tispikka ħafna hawnhekk. Issa tinsiex li dawn il-qwiel min jaf minn meta ġejjin, min jaf meta tfaqsu. Imma issawru fuq versifikazzjoni. Issa jekk kienux jafu il-metrika Maltija ma nafx, ma naħsebxie. Pero qed juru li n-natura tagħhom kienet qed tagħtihom dik il-versifikazzjoni.
Mingħajr ma kellhom struttura f'moħħhom dawn probabbli.
Eżatt, eżatt. Huma li rridu, issa dan ma nistax ngħidu b'influenza Taljana jew mill-isqalli hawnhekk għax qed jimxu fuq il-karatteristiċi Maltin. Ftemna, daku s-sabieħ tiegħu, ħankomplu daqsxejn għaliex l-istampa tkompli tikkomplika ruħha. Mal-versifikazzjoni kultant idaħlu xi skema ta' rima. Pereżempju, Sant'Annin, sib il-ħwejjeġ mitlufin, x'għandna? Sant'Annin vers ta' erba. Sib il-ħwejjeġ vers tal-erba u mitlufin vers ta' erba. Mela tliet versi tal-erba imma b'rima alternata, A, B, A. Ġveri, ija u koll parti mil-poezija biex niftemu. Xemxu xita għalla jaff meta. Għandek xemxu xita vers tal-erba. Għalla jaff meta vers tal-ħamsa. Imma unek għandek rima imbewsa għassa. Klim ix-xieħ, zon fieħ. Klim ix-xieħ, vers tal-erba, zon fieħ, vers tal-tlieta. Brima imbewsa oħra. Santa Barbara. La deni u lanqas ħsara. Mela għandek Santa Barbara vers tal-ħamsa. La deni vers tal-tlieta u lanqas ħsara vers tal-ħamsa. U għandek rima alternata ABA. Aħjar ħabib fis-suq minn kemm flus fis-senduq din hija verżjoni minnhom, għax imbagħad hemm verżjoni oħra. Ma aħjar ħabib fis-suq huwa vers tas-seba'. Minn kemm flus fis-senduq vers tas-seba' u għandek rima mbewsa wkoll. Bil-ħabba l-ħabba kiberu trabba. Vers tal-ħamsa, bil-ħabba l-ħabba, u kiberu trabba vers tal-ħamsa. U għandek rima mbewsa wkoll hemmhekk. Mela għandek versifikazzjoni u skema ta' rima. Alright? Ħankomplu nimxu biċċ oħra għalli naraw din l-istruttura kif kultant tikkomplika ruħha wkoll. Idaħlu issa, ħalli nħallu daqsxejn il-versifikazzjoni għal-issa, orajtu morru issa għal l-istruttura grammatikali. Ok? Idaħlu il-parallellizmu sintattiku. Issa, il-parallellizmu jintoġob fil-lingwa, orajt, u normalment aħna ngħidu parallellizmu huwa marbut ma' stil klassiku, x'aktarx li tiftakar fil-kidba ta' ċiċerun, dik il-kidba ta' proza bil-Latin li kienet tkun meqjusa u mirquma sew u kollox simmetriku ftemna. Imma hawnhekk għandna issa il-parallellizmu sintattiku tal-bniedem komuni ta' bla skola li qegħdin ngħidu. Ħa nara daqsxejn eżempji minnhom dawn. Mit-bniedem mitfehma. Ara x'parallellizmu għandek. Tara, mit-bniedem mitfema, qed qabbluh. Minnu mejjed fis-sakra, minnu mejjed għall-qatra. Għandek parallelizmu ieħor. Hawnhekk jiġifieri qed jitfisser il-parallelizmu bl-istess struttura imtennija. Alright? Bl-istess struttura sintattika. Qiegħda tkun imtennija. L-sien imelles u snin tniggess. Għandek nom u verb. U nom u verb. Ok? Imma ara kemm ikun konċis u x'tifsir għandu. Sewa, bniedem avżat, nofsu armat. Tara, hawnhekk għandek ukoll rima fil-parallelizmu. Illum jien u għadha int. Tara, qed itik dak il-parallelizmu sintattiku pulit pulit. Fiftit kliem imma huwa effettiv.
Tant hu mimli fil-ħsieb.
Għalek,
sempliċement erba kelmiet u tant għandhom tsir.
Għalek tiskantani dil-ħaġa, silejn jien, għax dawna nies li ma kienux esperti lingwistiċi.
U l-messaġġ xorta qed iwasluh.
Ma kienu jafu jużaw għal-lingwa. Tara, u ma nistgħux ngħidu lanqas illi ħafna minnhom daw ikkupjawhom, jista' jkun li flerf kellhom xi influenza, per eżempju meta aħna semmejna ta' Santa Barbara la denu la Sara, illi Santa Barbara hija marbuta ma xi traċedja dik kienet universali, jafa kulħadd għaliex għax dik ġejja mill-leġġenda ta' Santa Barbara, sewa tal-Medjuevu, allora kienet mifruxa l-leġġenda ma' l-Ewropa kollha. Alright. U ħadu għal-Maltin, però mbagħad il-forma tagħha kif għamluha huma la deni u laqas ħsara, diga hija lokali, mhijiex xi ħaġa universali.
Il-kapaċità li twassal il-messaġġ. Tiġini f'moħħi lana wkoll.
Marbuta wkoll lana magħha
din. Għaliex ftit kliem waslulek dak il-messaġġ effettiv mingħajr ħafna elaborazzjoni. Naħseb li l-qwiel ukoll għandhom dik il-
U lana wkoll ħafna drabi hija mibnija fuq il-versa 8 per eżempju. Wkoll illi huwa tradizzjonali ħafna. Ma hawnhekk qed naraw li l-versi fil-fatt huma antiki ħafna. Aħna x'aktarx li fl-istudju tal-poeżija aħna naraw illi t-tip ta' versifikazzjoni bil-Malti bdiet b'mod regolari fis-seklu 19, x'aktar xilli Jonathan Vassallo, li kien professur ta' Taljan dik il-ħabta sewwa, illi ta' s-sura metrika l-poezija Maltija b'mod regolari u spjega wkoll sewwa, ma hawnhekk insibu li anka hija eqdem minn hekk l-affari. Ħankomplu ftit ieħor għax issa aħna semmejna mela l-versifikazzjoni, r-rima u l-parallelizmu. U allura ġieli kollok eżempji ta' proverbi li jużaw it-tlieta li huma. Per eżempju, il-ħmura ta' filgħodu lest iżwiemel fejn joqogħdu. Il-ħmura ta' flaxija lest iżwiemel ta' għat-tiġrija. Ħa naraw x'għandek hawnhekk. Il-ħmura ta' filgħodu vers tas-seba'. Lest iżwiemel fejn joqogħdu vers tat-tmienja, il-ħmura ta' flaxija vers tas-seba', lest iżwiemel għat-tiġrija vers tat-tmienja. Mela l-parallelizmu huwa vers tas-seba' plus vers tat-tmienja. U mbagħad jirrepeti ruħu f'dik l-istruttura vers tas-seba' plus vers tat-tmienja. U mbagħad għandek il-parallelizmu wkoll fir-rima imbewsa AA BB. Li jiġi daqsxejn ikkomplikat, għandek it-tlet affarijiet hemmhekk jiġifieri. Proverbju ieħor. Min jitwielet u min imut, min f'karozza u min f'tabut. Issa hawnhekk tilli la semmit karozza mela modern, mhux bil-forsa x'karozza tinsiex li sas-seklu 19 il-kelma karozza kienet tfisser dik li llum aħna nifhmu biha bħala karozzella. Qed niftehmu? Ġifieri jista' jkun illi dik kienet antika wkoll. Imma ħalli naraw min jitwieled vers tal-erba' u min imut vers tal-ħamsa. Min f'karozza vers tal-erba' u min f'tabut vers tal-ħamsa. U raġa' għandek vers tal-erba' plus vers tal-ħamsa. Jidħol f'parallelizmu ma' vers tal-erba' plus vers tal-ħamsa. Mbagħad għandek ir-rima imqabża ABCB. Ftehmna? Nieħdu l-aħħar eżempju. L-iġġem żiemlek għaliex jarmik u l-iġġem il-sienek għaliex jabbik. U ġieli kun jgħallik. Le, fatti għalek daħħartu da, għax naħseb l-unika wieħed li mhuwiex magħruf fosthom dawkollha sewwa. L-għonek nistgħu nispjegaw. L-iġġem mikkontrolla sewwa żiemlek iż-żiemel tiegħek, ħaġa interessanti għax hawnhekk naħseb l-unika darba li insibu l-pronom meħmus ma' żiemel, alright, għaliex jarmik. Ġifieri jekk inti ma tikkontrollax lilek innifsek inti se tispiċċa ħażin. Niftehmu? U liġġem il-sienek, ikkontrolla l-sienek għaliex jgħallik jew jgħabbik, insomma, ġibek fil-għali. Orrajt jekk inti tgħid kliem żejjed. Imma hawnhekk għandna l-istess, għandek liġġem żiemlek vers tal-erba, għaliex jarmik vers tal-ħamsa, u liġġem il-sienek vers tas-sitta, għaliex jgħabbik vers tal-ħamsa. Orrajt, u għandek il-parallelizmu fil-rima alternata, AB. Right? Huma strutturi komplikati kif qed naraw, naturalment hemm strutturi oħrajn, m'għandniex ċans nidħlu fl-istrutturi kollha tal-proverbi Maltin, dan jitlob iġveri studju enormi. Imma ħalli naraw daqsxejn b'dawn l-issurijiet l-antenati tagħna x'inhuma jippruvaw jgħidulna. L-ewwel nett li għandhom kif għedna fil-bidu din il-ħila poetika. qed insejħilha jiena mhux bil-fost kienu poeti, imma kienu jħobbu jqablu, inti semmejt lana. Lana kienet xi ħaġa naħseb jiena naturali bħal kull pajjiż ieħor, sew bħal kull poplu ieħor. U nafu wkoll li kienu jħobbu anke n-nisa tad-dar kienu jħobbu jannu anka b'mod spontanju, għandna taqbiliet diversi aħna li baqgħu jintirtu minn fomma lieħor. Għandna mbagħad kif qed nispjegaw il-kapaċità lingwistika tal-konċiżjoni
tal-qosor
kollox fil-qosor, il-ħila sintattika tal-parallelliżmu, għarfien kulturali kontemporanju, jiġifieri huma familjari ma x'kien jiġri madwarhom, jiġifieri il-leġġendi u l-istejjer u drawiet li kienu komuni, tinsiex li hawn Malta kienu jiġu ħafna barranin minn dejjem, sewara kienu jġibu ħafna stejjer magħhom. U dawna anke l-Maltin kienu jmorru jiġu, sewa, dawna wkoll kienu jikkontribwixxu għal dan il-kontenut. Hemm l-erf tal-ħajja naturalment bħal kull qawl, u mbagħad hemm it-twemmin fis-seta' spiritwali. Dina tidher ħafna. Ir-reliġjon ħafna drabi hija parti mill-kultura tal-antenati tagħna.
Tajjeb, ħana ddu għal xi ħaġa differenti. Aħna normalment nirrekordjaw dan il-programm kemm hini filgħodu għandi kurżità marbuta mal-ħinijiet ta' filgħodu. Meta wieħed ikun f'burda ta' ħażina, ngħidu għamel naħal ħażina tas-sodda. Għaliex?
Alright, mela, dina wkoll hija marbuta mal-kultura, għaliex hija espressjoni li tintrabat ma' superstizzjoni qadima. Sewa, u din is-superstizzjoni kienet tajt li jekk inti tqum mis-sodda. U l-ewwel li ma tniżżel saqajk ix-xellugija, inti se jkollok risq ħażin dakinhar. Sewa, u allura kienu jgħidu li tqum minnaħa l-ħażina. Minnaħa l-ħażina, għax il-ħażina qiegħda assoċjata max-xelluk, mas-siq ix-xellugija. Ħanaraw, dina għandha konnessjonijiet bibliċi, għaliex fil-Bibja insibu li x-xelluk huwa it-triq tal-ħażina għall-infern u l-lemin f'temna it-triq għall-ġenna. Allura hemmhekk għandek il-konnessjoni mat-tajjeb u mal-ħażina. Allura meta inti tqum minnaħa l-ħażina tas-sodda, rajt allura sa tkun burdata ħażina.
L-importanti li nniżlu l-ewwel issi l-lemilija.
Ma nafx kif jista' jkun jekk ikun fuq daħ bid-dob li bil-forsi tniżel dik. Ma marbuta ma' superstizzjoni. U kif għadna hija parti mill-kultura wkoll li aħna writna fil-fatt dik hija parti mill-kultura ta' l-antenati tagħna.
Żewġ kelmi oħra mniġejjin il-kelma sen u sinna.
Sen
bħala s-sin?
S-sin, s-sikkina, jew l-imqas, sewa, u s-sinna. It-tnejn għandhom l-istess serq, sen-neħ, sewa. U fl-arbi insibu aħna il-verb sanna, dan huwa verb sanna, ġifieri raqaq xifer ta' xafra biex jaqta' ħjar. Dek l-ewwel tifsira. U sanna għandu wkoll it-tieni tifsira fl-arbi nadda fis-snien. Sawna kett naraw aħna kif l-arbi aħna noħduħ, jew ħaduħ ta' qabilna, u għaddattaw it-tifsir li kellhom bżonn huma. Rajt ġifieri aħna dejjem qed nispjegaw f'dawn il-programmi din il-lingwa bħala xi ħaġa li intaġnet minn moħħ Malti matul is-sekli. Minn żmien għal ieħor sewa. U hekk għandna każ interessanti. Mela insibu dan il-verb sanna b'dawn iż-żewġ tifsiriet sewa. Imma mbagħad hemm in-nom sin li tfisser sinna. Mela it-tnejn li huma ġejjin mill-istess oriġini, alright, kemm is-sen, is-sen sen xi ħaġa sewa u kemm sinna. Issa il-konnessjoni hija il-konnessjoni fit-tifsira hija faċli nagħmluha hux hekk għaliex jekk aħna ngħidu li sinna hija dik li tqatta l-ikel, meta inti qed tissen is-sikkina biex tqatta aħjar. U hemmhekk għandek l-idea ta' tqattih warajt qiegħda fit-tnejn li huma u allura jagħmlu l-konnessjoni. Imma li hu interessanti huwa li din il-konnessjoni fit-tifsir tkun saret fi żmien bikri. Illum xaktarx illi dawn il-konnessjonijiet ftit għandna żmien għalihom, tant id-dinja hija komplikata, tant għandna kliem li kultant kieku kellna noħolqu xi ħaġa bħal dawn, x'aktarx illi se nsibu xi ħaġa ready-made minn x'imkien u napplikawha. Li huwa proċess ukoll wara kollox dan huwa proċess li sar ukoll minn qabel. Tinsix illi aħna meta aħna ngħidu l-Malti sellef mis-Semitiku għax sabhom lesti. U sabhom tajbin għalih. Fejn ma kienx tajjeb, ma użax. Fejn kien tajjeb għalih, però riet jaddattah, għaddattah. Dan hu s-sabiħ tal-lingwa.
Però għadna xi kultant naddattaw ċertu kliem ukoll għaliex pereżempju dal-aħħar kien hawn il-forja tal-Ice Bucket Challenge.
Iva.
U fuq il-Facebook bdiet tintuża dil-kelma titbarmel.
Eħa, eħa.
Għax titfa' l-barmil fuq rasek lill-manġazzat.
Imma mbagħad titqgħod attent. Għalhekk għatlek titqgħod tara daqsxejn l-iżvilupp tal-kultura. Ma l-ice bucket ġie wkoll warah is-sand bucket. Allura jekk inti sa tuża titbarmel, u mbagħad għal xi sa tuża.
Ma speċifikajx eżattament.
Ma tispeċifikax. Qed tifhem ġifieri rridu nkunu daqsxejn iktar. Efficienti
kulħadd jitbarmel fuq Facebook għax kulħadd jieħu l-video tiegħu nnifsu qed jitfa' lil makiesaħ u f'dak il-kuntest kulħadd fehma.
Iva. U hekk tibda issir popolari li hemm mbagħad taf x'inhi jekk toħroġ il-barra mill-Facebook se jiġri. Il-kerma. Għax hemm nies li il-Facebook ma jużawx, per eżempju, niftehmu, ma kif qed tgħid inti il-kelma llum il-ġurnata tiġġenera l-idejat u l-idejat tagħha. Imma mbagħad dejjem irridu noqogħdu attenti fil-kuntest il-wiesa' kollu. Għax jekk minn dik il-kelma tinħoloq xi kelma oħra jew xi espressjoni oħra, aħna rridu nkunu ippreparati. Issa, tgħidli allura x'tista' tagħmel. Le, titbarmel tista' tħalliha. U żid titbarmel bis-silġ, titbarmel bl-ilma, titbarmel bir-ramel, pereżempju. Bil-forsi tasara xi ħaġa hekk. M'hemmx. Imma tkun ħloqta u żammejta. Mbagħad iż-żmien tina parir jekk tibqax jew taqa'. Temnax wara kollox. Huwa l-poplu li jagħmel il-lingwa, l-użu. U tinsix li l-Facebook għalkemm huwa mezz ta' tixrid enormi, però ma jilħaqx lil kulħadd ukoll.
Ħanna dwar xi ħaġa tal-ikel din id-darba. Min ġejja l-kelma bigilla.
Ejwa, dina interessanti għaliex il-bigilla waħda mill-favoriti. Dina hija kelma kurjuża fil-fatt għaliex. Il-lessikografi ewlenin li għanna, u jena għandi f'moħħi l-Lerin Saraċin Onglot u l-Professur Akulina, sewa, dawna it-tnejn li huma jikkwotaw lill-Aġuż de Soldanis, li u stess jikkwota lill-Magri qablu tarġa, u jgħid li l-kelma bigilla ġejja minn kelma torka li tfisser li hija begala, u begala hija fula. U bigilla hija mel-fula.
Mela
hemmhekk, fl-arbi wkoll insibu baqilla. Illi hija fula, issa jista' jkun illi hawn Malta sewa kemm il-kelma torka u kemm il-kelma Arbija iltaqgħu u waħda influenzat l-oħra. Baqilla ġiet influenzata minn begala u ġiet bigilla. Temna l-verżjoni tagħna, ġifieri t-tnejn ikunu daħlu f'xulxin. Fil-fatt, din hija l-idea ta' Erin Saraċin Onglot ta' xjajt li t-tieni konsonanti tal-er, il-q tal-arbi, tħaxnet. Sawa u saret il-g, kifed nipprova nispjega jena, pero jena naħseb l-influenza tal-kelma torka. Wara kollox il-Maltin ukoll kellhom konnessjoni mal-vant tal-Mediterran ukoll. Sawa.
Jieqreb ta' begala fil-fatt.
Imma jiena naħseb li t-tnejn daħlu f'xulxin. F'kemna, tinsiex li d-baħħir fl-antik kien komuni ħafna. U billi jiġu mbagħad ikunu influenzati, pereżempju kieku ikunu għamlu xi xahar xahrejn fl-Afrika ta' fuq, pereżempju, hemmhekk jew inkella lejn l-Lvant tal-Mediterranu, mbagħad jiġu lura d-dar ikunu effettwati minn dak li jkunu semgħu.
Ma jieħdu għam il-ħoss naħseb.
Mela mhux hekk dawn hemm kienx jafu jaraw u kollox fuq il-widna. Issa, hemm però hemm tradizzjoni. Mal-kelma bigilla li qiegħda fid-dizzjonarju ta' De Soldanis fil-fatt, għaliex il-bigilla tradizzjonalment hija meqjusa bħala l-ikel tal-fqar u sa tfuliti hekk konna ħarsu leha l-ikla tal-fqar. Imma id-drawa li jagħti De Soldanis drawa qadima sewwa li donna waqfet anke ma' żmienu, ġifieri għalkemm jirreġistra però issa meta qed nitkellmu De Soldanis aħna qed ngħidu s-seklu 18, id-diċċjonarju tiegħu qiegħed bejn wieħed u ieħor 1750 għal nofs is-seklu 18. Jgħid li l-bigilla kienet tingħata lill-fuqra meta kienu jmorru għal xi funerali.
Mela mmorru funeral illum.
Imsikken kienu jtuhom il-bigilla. Imma kienet xi ħaġa illi tagħmel. Inti tista' tagħmel bil-kwantità, il-fuq l-immaġina kien hawn ħafna għax kien l-alf tal-bejjem, mhux hekk il-fuq, u tixxebba ħafna nies għax fehm il-sustanza li fihom huwa xi ħaġa kbira. Ġifieri hawn għandek dawn id-drawiet ukoll marbutin magħha kelma.
L-aħħar kurzita xi tfisser tajra stronkjata.
Tajra stronkjata. L-ewwelnet strong tfisser ferut ġejja mit-Taljan sewwa, u ġeneralment tingħat għal xi għasfur li jkunu sparaw fuq u kisrulu xi ġewna jew ġwienħar it-tnejn. Issa, in-nom stronka, mela dak mit-Taljan, fil-Malti stronka tfisser bħala nom stronka. Tajra li hi diffiċli biex taqbada waħda. U t-tieni tfisser ukoll mara li jeħ il-ħafna ma' kakka. Dawna kif jirreġistraw it-tifsir, id-dizzjonarji li għandna. Però jiena smajta ukoll din għax għaluwi li anka fuq radju darba minnhom live li jgħidu wkoll tajra stronkjata għal tajra feruta jew stronkja tajra, jiġifieri ferija. U hekk għandek tifsira oħra.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tinqagħdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess jien minn Campus FM insemmilkom.